vaikkapa Johanneksen evankeliumin 14. luku ensimmäinen jae. Johanneksen 14 ja 1. Tuli tossa. Tässä rukouksen aikana tämä jää. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Kenellähän Jeesus puhuu tässä? Ja varmasti niille, jotka ovat uskoon tulleet tai tahtovat seurata häntä. Ja kukapa meistä ei olisi murheellinen ja joskus joutuisi masennuksen tilaa ja sellaisen tilaa, joka ei ole Jumalan mielenmukainen, ei ole Jumalasta, sillä Jumala ei meille koskaan anna murhetta, mutta useimmiten me itse murehdutamme, itse me annamme epäuskolle valta, epätoivo täyttää meidän sydämemme. Ja lääkkeeksi tähän Herra sanoo, kun hän ensin kehottaa meitä ei ole olemaan murheellinen, niin uskokaa Jumalan ja uskokaa minua. Usko on niin moniselitteinen sana, että sitä ei varmaan ymmärrä. Ja sitä ei hetkessä voi oikeastaan tuota uskoa temmata, niin kuin uskokin on Jumalan lahja. Mutta oikeastaan näinä päivinä, kun mä olen Herran edessä ollut ja tutkinut sanaa, niin minusta näyttää yhä selvemmältä se, että sitä, mitä me ajatellaan, sitä, mitä me kuullaan, se vaikuttaa meihin. Uskoimmepa siihen tai emme. Se vaikuttaa oikeastaan uskoa, koska usko tulee kuulemisesta. Ja nyt, kun Jeesus sanoi tällä tavalla, että uskokaa minuun. Uskokaa Jumalan, uskokaa minuun. Ja hän väittää tässä, että meidän sydämemme ei tarvitse olla murheellinen. Me voimme siis murheemme niin kuin vaihtaa Jumalan Jeesuksen uskoon. Ja nyt jos ajattelemme, millainen, Jeesus ei lahjoita meille ainoastaan hänen lahjojaan ja uskoa, vaan hän on lahjoittanut itsensä kokonaan meille. Ja ajatellaan, miten se täyttää meidän sydämemme, jos me omistamme koko Jeesuksen, koko persoonan. Hänen läsnäolonsa, persoonallisen läsnäolonsa. Kun hän sanoi, hän ei koskaan jätä meitä orvoiksi, hänen läsnäolonsa on siis vuoren varma, ei hän ole koskaan jättänyt meitä hetkeksikään. Minusta tuntui alussa aina siltä, että kun mä tulin uskoon, että mun täytyy niinku rukoillakin niinku magnetofoniin, että sitten ne viedään maljoissa ylös sinne Jumalan eteen. Sitten joskus Jumala sit tarkistaa ne ja sitten hän vastaa ehkä mahdollisesti niihin rukouksiin. Ja se on monta kertaa näin, jos tutkitte omaa rukouselämää, niin mä oon ihan varma, että jokainen uskovainen ainakin joskus, mutta melkein voi olla useimmille, melkein aina, rukoilee niin kuin magnetofoniin, että joskus sata vastaa Herra. Ei sillä tavalla, että Jeesus Kristus on läsnä nyt tällä hetkellä. Älköön teidän sydämellä kuin murhe, minä olen teidän kanssanne. Se, mitä me kuullaan, se ratkaisee kaiken. Sitä, mitä me haluamme kuunnella, se, ja jaksamme odottaa, missä me pysymme, se ratkaisee koko meidän uskon elämä. Se asenne, millä me miten me suhtaudumme Jeesuksen sanoihin, hänen sanansa, se ratkaisee kaiken. Jos käännemme nyt tuonne sananlaskuihin 4. luku, en muista jaetta. Tämä jae on ollut viime aikoina mulle hyvin tärkeä jae. 20. jae eteenpäin. Siis sanalaskut 4, 20, ne ovat psalmien jälkeen, heti psalmien jälkeen. Poikani, kuuntele minun puhettani. Tähän pitäisi pysähtyä ja ajatella tarkkaa, kuuntelenko minä juuri nyt häntä. Sillä Jeesuksen sanat ovat ihan samanlaisia nyt kuin ne oli silloin, kun hän puhui. Jumalan sana on elävä ja kaksiteräinen miekka juuri nyt. Ja minun juuri tähän tilanteeseen käypä. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Nyt moni ajattelee, että jotenkin erikoinen tunnekuvahdus pitäisi käydä ensin ihmisen sydämessä, minun sydämessä, ja jotenkin erikoisesti minun pitäisi ailahtaa tai niksahtaa siihen, että mä kuulen sen Jumalan sanan. Mutta siitä pitäisi tulla elämän sana. Tämä pitäisi olla meille valona ja lamppuna jatkuvasti meidän jalkojemme edessä, jokaisen askeleen edessä. Minkä tahansa askeleen me otamme ajatuksissamme, tunteissamme, teoissamme, tai fyysisesti, sielullisesti tai hengellisesti. Jumalan sana on se kompassi, jolla me tarkistamme kaiken. Ja tarkistamme myös, ettei me ota vastaan minkälaista henkeä tahansa, eikä minkälaista mielialaa tahansa, vaan että se olisi Jumalan sanan mukainen. No nyt kun me opimme kuuntelemaan, jos katsotaan nyt eteenpäin, mitä tässä sanotaan, älköön ne väistykö silmistäsi. Tässä on valtavan tärkeä asia, että pidetään hänet ja sanaa silmiemme edessä. Se on totuus. Nimittäin jos me ollaan valheellisessa tilassa, meillä on omat ajatukset ja omat tommoset, miten mä sanoisin, mielentilat ja ne hyppii sinne sun tänne vasikka keväällä, niin me emme ole totuudessa. Ja totuus ei silloin saa siunata meitä. Herran läsnäolo on niin kuin ristiriidassa meidän kanssamme, sillä me niin aivan kuin riitelisimme hänen kanssaan. Ja monta kertaa juuri tämä painiminen, kun emme luota Jumalan läsnäoloon, Jeesuksen läsnäoloon, niin se on semmoinen kauhean vaikea ja hermostuttava olo. Melkein voi sanoa, että kaikissa sielunhoitotapauksissa juuri tämä on, että ne ovat menettäneet Jeesuksen Kristuksen persoonan läsnäoloon. He eivät usko sitä, että Herra on läsnä. He luulevat, että he ovat heitetty pois tai he ovat itse lähteneet. Oli mikä tahansa syy, mutta he uskovat, että Jeesus ei ole nyt lähellä. Ei ole nyt tietä hänen luokseen. Taivas on kuparia. Mutta ajattelee sitten tätä Johanneksen evankeliumin 8. lukua ja siellä 31. Ja että jättäkää peukalo siihen, että me palataan siihen. Siis Johanneksen 8 ja 31 muistaakseni. Tässä sanotaan näin. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Kristuksen Jeesuksen läsnäolo on totuus. Hänen sanansa, mitä hän puhuu tälläkin hetkellä ja mitä hän puhuu jatkuvasti. Mitä Kristuksen läsnäolo puhuu meille? Ymmärrämmekö? Nyt meidän täytyisi oppia kysymään, mitä Jeesuksen Kristuksen läsnäolo puhuu minulle. Puhuuko hän ukkosen jyrinällä ja syyttäen? Puhuuko hän masentaen, alaspainaen? Niin me monta kertaa luullaan. Meillä on sellainen kuva Jumalasta, niin kuin hän olisi ihminen. Me tehdään hänestä ihmisen kaltainen. Me emme tiedä todellista Jeesuksen Kristuksen luonnetta, mutta jos emme koskaan kuuntele sanaa ja anna sanaa puhua meille, emme sitä siis toisin sanoen lue, emme pidä esillä. Ei usko tulekaan. Oikea usko ei tule. Se tulee vain kuuntelemisesta. Me kuuntelemme. Ja minä en nyt puhu hinkkaamisesta, siis että me hinkataan jotakin sanaa. Ja tässä jatketaankin sitten 36 jälkeen, jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Siis poika, persona Jeesus Kristus, huomataan, persona on se, joka tekee meidät vapaaksi. Ja hän on tuo totuus. Siis mikään totuudellisuus ei voi tehdä meitä vapaaksi. Ei vielä kirjain tee meitä vapaaksi. Ei mikään oppi tee meitä vapaaksi. Ei mikään tekniikka tee meitä vapaaksi. Vaan Kristuksen Jeesuksen läsnäolon uskominen, tunteminen, oppiminen. Ja lapsenmielinen usko siihen, että hän on läsnä. Hän ottaa meidät vastaan. Hän hyväksyy minut. Minä olen kokenut suurta vallankumousta näinä päivinä rukouselämässä. Erikoisesti eilisaamuna mä kerta kaikkiaan sain kokea Jumalan armoa tässä asiassa, että Jumala ei ole jättänyt minua koskaan, vaikka mä joskus luulin ja tuntui sinne hirveän, että minun täytyisi kauheasti yrittää päästä Jumalaan hirveästi taistella ja jotakin tällä lailla omasta itsestä ponnista, mutta sitä ei tarvitse tehdä, koska hän on läsnä sittenkin. Tuntui minusta, miltä tuntui. Katsotaanpas nyt tähän vielä sitten, tähän sanalaskut 4 ja 22. 21 oli älköä, että ne väistykö silmistäsi kätkene sydämesi sisimpään. Siis ei suuhun vaan. Sillä on valtava ero, jos siis pääntieto siis tommonen ulkoa opittu Jumalan sana, sen kertaaminen, sanominen, se ei ole vielä siis se asian ydin, vaan että se menisi meidän sydämeen, että meillä on ihan lapsenmielinen usko Jeesukseen, että hän on läsnä tälläkin hetkellä. Siis me emme voi ajatella, että hän on niin kuin, että kuvittelee, että hän on niin kuin siinä läsnä. Se on jo väärää oppia. Eikö totta? Me ei voida kuvitella Jeesusta Kristusta olevan tässä läsnä, vaan hän on läsnä. Siis silloin mä tekisin sanasta semmoisen, että se on niin kuin, mutta se on totta, että hän on läsnä ihan varmasti. Sitten tämä 22 sillä, ne ovat elämä sille, joka ne löytää ja lääke koko hänen ruumiillensa. Nämä on niin tuttuja jakeita, mutta ajattele, kuuletko sinä koko ajan tätä, kun tässä on poikani, kuuntele minun puhettani. Se puhe, mitä minä puhun sinulle, kun minä olen läsnä persoonana, Jeesuksena, Kristuksena, sinun omistajanasi, sinun isäntänäsi, niin ne sanat, mitä minä sinulle puhun, ovat sinulle elämä, autuus, ne sanat ovat henki, ne ovat elämä, ja ne ovat sinulle ennen kaikkea lääke kaikkiin niihin murheisiin. Ajatellaan nyt tätä lääkettä asiaa. Millä tavalla ne ovat lääke? Kun me maltettaisiin silloin, kun me rukoillaan. Mä olen huomannut omassa itsessäni näinä viimeisenä päivinä, että mulla on myöskin paljon luetteloita. Koska, ja mulla on kehittynyt vuosien aikaa siis ihan luettelomaisia rukouksia. Ja mulle tuleekin ne tärkeämmäksi ne luettelot, sillä mä muistelen niitä luetteloita, kun mä luettelen ne, ja ne ovat siis lainomaisia. Ei se, kyllä Jumala on ne hyväksynyt ne mun rukoukseni, eipä silti. Mutta itse asiassa minä olen ollut niin kuin paljon ulkona hänen läsnäolostaan. Mä en ole keskustellut hänen kanssaan niin kuin olisi pitänyt olla lähempänä häntä, että se olisi persoonallisempaa. Se on ollut mulle jotenkin semmoinen niin kuin tehtävä, jonka mä oon tehnyt, vaikka häntä olisikaan siinä. Mulle rukous on ollut mun silmieni edessä. Rukous on ehkä ollut tärkeämpi kuin itse Herra Jeesus. Ei se sitä sano, ettenkö mä voin rukoilla. Mutta nyt täytyy muistaa, että kun me rukoilemme, niin meidän täytyy pitää koko ajan kontakti häneen, ettei me unohda itseämme ja nuku siihen rukoukseen. Siis me toisin sanoen rukoilemme kyllä ja papatamme, mutta emme ollenkaan kuuntele, mitä hän sanoo. Hän voisi vastata silmän räpäyksessä. Ja nyt mä olen huomannut yhden asian, että kun mä rukoilen jotain asiaa, mä voin heti kuunnella häntä, mitä hän sanoo. Ja kuuliko vähän aikaa on hiljaa, odotan hänen puhettaan, niin kuule, varmasti alat kuulla, mitä hän puhuu. Ei sitä tarvitse kuulla näillä korvilla, mutta sisäisillä korvilla voi alkaa kuulemaan. Nyt oletetaan nyt esimerkiksi, että mä oon peloissani ja murheissani. Mulla on jo kaikki tähän elämään, mä oon tyytymätön ja niin poispäin. Ja mulla on jonkunlainen niin kuin, sellainen epämiellyttävä olo. Niin silloin mun täytyy ruveta kuuntelemaan, mitä Jeesus sanoo, kun hän on läsnä. Tyydyttääkö minua, kun Jeesus puhuu minua? Eikö minua tyydytä monta kertaa, kun mä soitan jollekin ihmiselle tai tapaan jonkun uskovan, ja hän lohduttaa minua? Eikö mä joskus tarvitse sitä? Eikö se ole kiva, jos mä oon murheissani ja joku soittaakin mulle ja sanoo jonkun sanan, Herran sana, kuule, ole rohkealla mielellä. Eikö totta? Se Jumalan sana, ole rohkealla mielellä, pelkää. Ei sen tarvitse olla, että se jyrisevällä äänenä tulee minun tuonne sydämeen tuolta taivaasta. Se Jumalan sana on iankaikkinen sana, se kestää ja se tunkee syvälle, vaikka se ei sellaisella ihmeellisellä ihmeen kautta tulisikaan minulle. Nyt siis toisin sanoen me viljelemme tällä tavalla sanaa, me lääkitsemme omaa itseämme tällä Jumalan sanalla, kun me kuuntelemme. Ja nyt ensimmäinen sana, minkä mä olen tuossa murheissani rukouksessa, niin mä kuulen, älä pelkää. Se on ensimmäinen sana. Mulla on, mikä tahansa tilanne mulla on, jos mä en usko, niin hän sanoi, että usko ainoastaan. Minussa sinä voit kaiken. Eikö totta? Se on Filippiläiskirja 4.13. Ja jos nyt ajattelet, joo, mutta en minä tätä saanut mistään. Jos sä sillä lailla rupeat odottamaan, kuule Jumalan sanaa. Jos ei Jumalan sana ole kirjoitettu sinulle lääkkeeksi, että sä käytät sitä niin kuin tavallistakin ruokaa, ilman että sulla on erikoisia tunteita, niin sä et koskaan opi turvautumaan Jumalan sanaa ja uskoa. Se on juuri usko, että sä otat sanan tuosta ja sanot, älä pelkää. Mutta ota se ihan Jumalalta suoraan, persoonana. Sinun ei tarvitse pelkästään kuvitella, että Kristus on läsnä ja sanoo, älä pelkää. vaan tiedä, että hän sen sanoi juuri nyt, niin kuin hän sanoi sen 2000 vuotta sitten. Hänen sanansa ei ole muuttunut, ei hän ole muuttunut. Hän on yhtä lailla sinulle sanoi sen, kun hän sanoi opetuslapsillekin, eikö totta? Hän olisi silloin väärämielinen ja katsoisi henkilöä, jos ei hän kohteli sinua samalla tavalla. Joskin se on tänne kirjoitettu, niin kuule hänen äänensä, kun hän sanoi 2000 vuotta sitten, ne kuuluu vieläkin ne sanat ja sinulle ja minulle. Ja kun rupeaa kuuntelemaan ja opettelee kuuntelemaan hiljaa näitä, tätä, mitä Jeesus tahtoo puhua. Juuri minun probleemaani, sillä mikä mua ei, kun mä pelkään, niin mitä Jeesus muuta mulle voi siihen sanoa? Eikä hän rupea sanomaan mulle jotakin muuta. No tietysti, jos on kysymyksessä, että mä oon vihainen jollekin ja mun täytyy pyytää anteeksi, niin silloin hän voi puhua sen meille. Ja silloin meitä täytyy olla avoimia, ihan kuin lapsenmielisesti, että mikä tässä on nyt syy. Kyllä, kun mä kuuntelen, niin kyllä mun omatunto, kun mä oon hiljaa ja kuuntelen, niin kyllä omatunto täällä ja Pyhä Henki kyllä minulle sanoi, jos mä oon rehellinen ja avoin, niin mistä on syy? Missä on syy, että ei, että mulla on rauhattomuus ja mä pelkään? Sitten tässä on yksi syy juuri tässä 23 jakeessa. Yli kaiken varoittama varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja sitten poista. Siinä on parannuskehoitus. Meidän täytyy tutkia itsemme, mistä tuommoinen pelko saattaa tulla. Että meidän sydämemme vaan pääse mitään muuta kuin luottamus, lapsenmielinen luottamus Herraan, koska tuossa sanottiin 21, kätkene sydämesi sisimpään ne sanat. Jos siellä on ne sanat, mitä Jeesus puhuu juuri nyt minulle, ei se, että mitä hän puhui 2000 vuotta sitten, vaan juuri nyt, ne on kyllä samoja sanoja, koska ei hän voi muuttua. Ja siinä se onkin suuri ero, että jos kun mä ajattelen, että no, Jeesus puhuu ne Paavalille, mutta ei mulle. Silloinhan mä teen Jumalasta valehtelijaa. Ja siinä onkin harjoitus, että kun me olemme Jumala edessä, että se on juuri tätä hetkeä varten. Ei Jeesus ole missään kaukana. Ei hän yhdestäkään ihmisestä kaukana. Hän on aina läsnä. Meillä on aina ovi auki Jumalan sydämelle. Sillä jos me sanomme, että ne on kiinni, niin silloin todellakin me olemme sen yhden talentin miehiä. Ja kätkemme itsemme tuonne multaan ja ei se kannata. Jumala on kovaa. Jumala rankaisee minua. Nyt mä oon erämaassa, ei tästä pääse ylös ollenkaan. Nyt mulla on vaikeeta ja mä näen, että Jumala on mut tähän päänyt, tai perkele, mä en pääse niinkään. Onko nämä nyt sitten Jumalan sanoja, joita Jeesus just puhuu? Tutkitaanpas pikkasen omaa sydäntämme, kukaan niitä semmoisia sanoja. Se on se itsesääli ja semmoinen, mikä mä sanoisin, itsekkyys ja paha kiukku. Mä oon kiukustunut itseni kanssa, mä oon pettynyt, se oma ylpeys, mä oon pettynyt, että ei tästä lähde parempaa tästä minusta. Ja sit mä rankaisen sitä itseäni. Tommonen sä oot aina ollut ja tommosena sä pysytkin. Se on vale. Jeesus on ottanut mut tuolta vastaan ja mä oon hänen omaisuuttaan. Ja hän tahtoi sanoa mulle tälläkin hetkellä silläkin, että minä olen sinut ostanut ja lunastanut kalliilla pyhällä verelläni. Ja niin kuin ei ketään muita olisikaan kuin sinä vaan. Voiko me kuvitella tätä, että Jeesuksen edessä ei ketään muuta sillä hetkellä ole kuin minä vaan yksistään. Tämä ei ole ylpeyttä, vaan tämä on ihana tietoisuus, että Jeesuksella on vain yksi morsia. Ja se on aina minä. Mutta se ei poista sitä, että on koko ruumis on kysymyksessä. Minun suhteeni muihin jäseniin. Minä kunnioitan heitä myös minänä. Minä rakastan heitä yhtä paljon kuin mä rakastan itseäni. Ymmärrätte varmaan. Siis Jeesus, taivaassa ei ole kateutta. Ei yhtään tippaakaan kateutta, että tuokin on tuossa morsiamena. Sitä ei ole enää olemassa. Sen takia, kun hän tänne kirjoittaa nimensä minun otsiin, niin hän tuntee vaan minut. Aivan niin kuin ei ketään muuta olisi minä ja Herra. Se rakkaus sulattaa minut niin yhdeksi Herraa, että minä en tunne mitään kateutta. Minulla on Kristuksen mieli. Ja se on jo tänä päivänä. Sen takia ajattelepa, että maailmassa ei ole yhtä ainutta muuta ihmistä kuin sinä ja Jeesus meni ristille sun puolesta. Ja elää tänäkin päivänä siellä ja esirukoilee sun puolesta. Huolehtii, lähettää enkelissä varjelemaan. On lähettänyt pyhän hengen sydämeen ja ihan hengessä sä olet jo nyt yhtä hänen kanssaan. Ja niin kuin ei ketään muita olisi koko maailman kaikkeudessa. Vaan sinä. Sinua rakastakseen järjestää kaikki olosuhteet. Ne siellä ne eteisessä, missä sä teet työtä. Nekin pahat jutut kuulee. Hän jätetti, kaikki järjestää sulle. Jos ei järjestä, niin nukkuuko hän? Onko hänellä, onko opettajalla varaa pistää tunnilla oppilas nurkkaa? Minullakin oppilaat en ole koskaan pannut mihinkään. Mulla on koko ajan mä seuraan niitä. Mä panen koko ajan ne soittamaan tai mä näytän. Ja koko, jokainen minuutti, sekunti käytetään hyväksi siinä oppitunnilla. Minä, joka olen tavallinen opettaja, entäs taivaan isä? Jättääkö hän käyttämättä päivästä yhtään sekuntia? Hän seuraa koko ajan, miten mä reagoin. Pysynkö mä Jeesuksessa? Uskonko mä häneen? Älkää olko murheelliset, uskokaa minuun. Minä olen teidän kanssanne. No tämmöistä hän puhuu, mutta puhunko minä sellaista? Otanko mä sellaista vastaan? Mitä mä oikeasti itse asiassa kuuntelen? Kuulkaa Jumalan sana, sanoo Raamattu. Kuulkaa minua. Älkää antako periksi millekään muulle puheelle. Älkää aukasko sydäntäne ja korvianne millekään muulle kuin minun puheelleni. Kuuletteko minun ääntäni? No mitä muuta hän voisi puhua? Mä sanon, että siitä tulisi valtava kirje, jos otettaisiin Raamatusta kaikki ne, mitä Jeesus puhui opetuslapsille ja mitä hän puhui profeettiensa kautta. Hän puhui valtavaa sanaa meille, rohkaisuksi. Ja silloin kaikki muukin järjestyy, kun meillä on etsimme ensin Jumalan valtakunta, eli Jeesuksen persona läsnäoloa. Se ei vielä, me etsimme Jumalan valtakunta, me voimme erehtyä. Me voimme innostua tekemään sitä työtä. Me voimme innostua rukoilemaan, ja meillä on rukous Jumala, ja meillä on sitten tuo työnteko Jumala. Idea voi olla Jumala, mutta Jeesus ei olekaan läsnä. Meillä ei olekaan sitä suhdetta, mikä meillä pitäisi olla, niin kuin miehellä ja vaimolla on. Että on koko ajan yhtä, eikä ketään muuta silloin nähdäkään. Tämä ei taas tarkoita sitä, että me näe ruumiin muita jäseniä, enkä me näe muita ihmisiä. Mutta tämä on se positiivinen puoli, että mä saan ajatella tällä tavalla. Mä en ole sen parempi kuin muutkaan. Mutta ne muut eivät varasta minulta sitä mies, herraa, sitä valtavaa etuoikeutta, mitä mulla on Kristukseen. Ne ei varasta, mutta ne ei vie. Mun ei tarvitse ajatellakaan sitä. Että siis meidän ei tarvitse koskaan tapella sitä vastaan. Sitten vielä. Ajattele nyt, jos mulla on taisteluita, niin minä sodin sinun puolestasi. Minä. Ajattele tätä, kuuntele tätä. Anna sen soida sun korvissa niin kuin kaiku monta kertaa. Vai puhuisiko Jeesus, nyt asia on niin, että sinä sodit. Nyt sinun täytyy pärjätä tässä. Nyt sinun täytyy yrittää. Ja jos et tätä tee, niin näinkö hän puhuu? Jos hän puhuu sillä tavalla, niin kuule, se olisi finitto jokaisen meidän kohdalla. Me ei pärjättäisi, ei päivääkään. Kyllä tulisi luopioita, kun sieniä sateella. Menisi lainalle, että napsahtaisi. Kaikki yrittäisi sitten tehdä ja sotia oman kätensä voimalla. Mutta kun hän sanoo, minä sonin teidän puolestanne. Herra soti teidän puolestanne. Olkaa te hiljaa. Kuunnelkaa, katselkaa. Kuunnelkaa. Katso. Minä se olen, joka tässä on ja teen. Itse asiassa Jeesus sanoo koko ajan, että sinä olet minulle kallis ja arvokas ja rakas. Minä johdatan. Minä kannan, minä näen sinut, minä olen luonut sinut. Ennen kuin sinua olikaan, niin minä jo suunnittelin sinut. Minä loin sinut itseäni varten. Jättäisinkö minä nyt sinut, jonka minä olen luonut? Kun tätä rupeaa kuuntelemaan pikkasen aikaa, mä oon kuunnellut tässä nyt vähäsen vasta. Niin minulla on tullut valtava riemu. Että kun mä ajattelenkin näitä asioita nyt niin kuin Jumalan kantilta. Mä menen hänen sydämelle ja sinne, mitenkä hän on tehnyt, mitä hän on nähnyt vaivaa minusta. Ja sitten kun hän heittäisi minut noin vaan pois. Ja sitten kun hän antaisi mulle tapahtua kaikenlaista pahaa ja sattumia. Ja vihollinen ja ihmiset saisi tehdä mulle mitä sattuu. Ettei hän mukaan olekaan vallassa, vaan nyt sattumat ovat päässeet valtaan. Kaikki tommoinen on valhetta. Ja nuo juuri monta kertaa, nuo olosuhteet ja vaikeat tapaukset ja ihmistenkin vaino meitä kohtaan ja ymmärtämättömyys saa meidät poistumaan Kristuksen valtaistumme vierestä. Saa meidät poistumaan Kristuksen rakkauden persoonan läheltä johonkin muualle. Pakenemaan niin kuin Aadam ja Eeva pakenivat sinne johonkin pensaaseen. Tässä on valtavasti ajateltavaa, millä tavalla me rukoilemme. Millä tavalla me olemme Herran edessä. Olen aivan varma, että siellä on paljon sellaista rituaalia ja jonkun roolin esittämistä, jonkun pakosta mennään, jonkun asiat täytyy rutiininomaisesti viedä läpi ja kun meillä olisi täydellinen, ei mitään esikuvaa, vaan täydellinen Kristus tässä silmien edessä. Hän on hengessä aina läsnä. Silmillä me emme näe, mutta kun me vaatisimme, että meidän pitäisi nähdä hänet, sitten vasta me uskoisimme. Silloin ei olisikaan kysymyksessä hengen elämä, eikä usko. Tämä on hengen elämää, eikä tätä luonnollista elämää. Monta kertaa me ollaan niin itsekeskeisiä rukouksessamme ja puhuessamme, että oikeastaan Herra pääse meidän läpi ollenkaan. Ei hän pääse meitä hallitsemaan. Me haluamme ratsastaa omilla ajatuksilla, omilla hevosillamme. Meillä on omat käsitykset, miten rukoilla. Ei niitä voi, niitä rukouksia ei voi muuttaa. Ne on semmoisia oikeita. Luulemmeko todella, että ne on todellakin aivan oikeita ne rukoukset? Kyllä Jumala hyväksyy ne. Mutta nyt, jos ollaan lapsenmielisiä, niin eikö Herra loppujen lopuksi anna meille rukousaiheita? Eikö hän loppujen lopuksi pyri meitä opettamaan ja muuttamaan meitä? Eihän me olla vielä täydellisiä rukoilijoita. Emme täydellisesti olla hänen edessä, emme täydellisesti levätä. Ja kuitenkin Herra on valmis meitä viemään lähemmäksi ja lähemmäksi itseään. Jos meidän rukouksemme on sellaista rutiininomaista Herran eteen menemistä, ettei me odota Herralta mitään uutta, tuoretta, niin se on surkeata rukousta. Se on tyytymistä, sanoisinko, persoonan sijasta kuvaan ja jonkunlaiseen, miten me sanoisin, näyttelemiseen. Monta kertaa teatterissa, kun aikoina olin soittamassa, niin kuin näki, kun rakastavat parit saivat toisen, ja elokuvissa sai toisen, niin siinä tuntui mukavalta. Mutta ei se ollut henkilökohtaista. En mä saanut sitä henkilökohtaisesti kokea. Sillä hetkellä kyllä. Mutta ei se mua enää myöhemmin ravinnut. Eikä se ravitse mua tänä päivänäkään. Se, vaikka mä olisin Jeesuksen kanssakin ollut minkälaisessa tekemisessä eilen, se ei ravitse mua enää sillä tavalla tänään, vaikka mä luulen. Kyllä me monta kertaa jäädään niihin eilisiin, niihin ilmestysvuoren kokemuksiin, missä Pietarikin tänne rakentaa 3 majaa. Sinne me mielellämme jäämme. Ja silloin se on jo sitä rutiinia ja se on sitä roolin esittämistä, mitä eilen oli. Mä näyttelen sitä tänään vielä, mitä mä eilen oli. Mun pitäisi olla tuore näky tänä päivänä Herralta. Ja Herra on minun edessäni. Mä voin saada. Herra voi antaa. Herra voi puhua. Kuuntele tänään uutta puhetta, mitä Herra puhuu. Mitä hän tahtoo puhua? Jos me tunnetaan sanaa, niin hän voi puhua meille, kun me hiljennymme, niin hän voi puhua kaikkiin lääkettä meidän vaikeuksiin. Äsken oli kysymys pelosta. Älä pelkää, minä olen sinun kanssa. Se on todellista lääkettä. Se on Jumalan sana. Jeesus puhuu ne kyllä aikoinaan tänne sanaan. Meille just, että me saisimme puhua itsellemme. Lohduttakaa minun kansani näillä sanoilla. Millä sanoilla? Elävillä sanoilla, joita Jeesus puhui. Mitä hän puhui? En minä jätä teitä orvoiksi. Mä kertaan nyt teille, miten huomaatteko, kuinka paljon tässä tulee sitä, mitä Jeesus puhuu. Että me ollaan vaan oma ajatuskeskeisiä ja kun ne pyörii sinne sun tänne ne meidän ajatukset. Vaan että meistä tulisi Jeesuskeskeisiä, mitä Jeesus sanoo. Ja rukouksessa on suuri mahdollisuus kuulla juuri tätä, mitä Jumala puhuu. Minä johdatan kannan, minä näen sinut jatkuvasti. Ei Jeesus ole meitä koskaan jättänyt mihinkään pimeyteen, vaan hän näkee meidät koko ajan, missä me ollaan. Hän näki, kun me tultiin, hän näkee nyt meidät, hän näkee meidät jo etukäteen, mihin me tullaan menemään, miten hän voi meitä johdattaa, mihin hän pystyy meidät viemään. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja hän on voimallinen pitämään meidät pystyssä. Ole rohkea. Siinä on yksi sana. Jos meistä tuntuu, että me emme voi olla rohkeita, meitä pelottaa joku asia, Ja tulevaisuus ja nykyisyyskin, ja kun me vedämme kaikenlaisia järjellisiä päätelmiä, ei lapsi tee sellaisia, mutta aikuinen tekee. Aikuinen on taipuvainen farisialaisuuteen ja opillisuuteen. Se on sitten, ja muodollisuuteen, ja tavallisuuteen, mutta siis tapojen orjuuteen, ja isien perinnäissääntöihin. Ja mielikuvitus kulkee, siis elää semmoisissa kuvitelmissa, mutta lapsi ei voi sellaisessa. Lapsi voi vaan, se tyytyy vasta silloin, kun se saa isän kädestä kiinni. Se tyytyy vaan siihen. Ja se uskoo sen, mitä hän sillä hetkellä sanoo. Ei lapsi niin paljon muistelekaan, mutta lapsi kuuntelee sitä tuoretta, tällä hetkellä tulevaa ihanaa sanaa. Kyllähän me muistelemme tietysti Jumalan sanaa, meillä on hyvä muistaa, mutta ettei me eläisi vaan pelkästään niistä vanhoista muistoista tai niistä pahoista muistoista. Että ei ne saisi vallata, vaan nyt meidät saisi vallata Kristuksen tämänhetkinen läsnäolo. Mitä hän puhuu? Sitten vielä tuo, että kun me uskalletaan avata suuta, avaa suusi, niin minä sen täällä. Minä olen tässä. Et sinä voi epäonnistua. Sinun sanasi oli niin miten hienot tahansa. En ole sen paremmat kuin vaikka sä puhuisit kuinka vajavaisesti. Minun henkeni on se, joka sillä antaa elämän. Esimerkiksi puhuu tuolla tavalla, niin eihän hän, kun Jumala oli siellä vaikuttanut, minä olen sinun kanssasi. Minä johdatan kansan täältä pois Egyptistä. Niin sittenkin Mooses pani valtavan paino itseensä. Eihän se Jumala käy millään, kun vaikka sä oletkin Jumala, niin ei se loppujen lopuksi, siis pitäisihän mulla nyt olla vähän enemmän tässä. Pitäisihän mulla olla hyvä puhetaito ja pitäisihän mulla olla koulutusta tänne kansan johtamiseen tai jotakin tällaista. Enhän minä pysty tähän. Eikö se ollut lopuksi, kun Jumala sanoi, että mene sinä, niin eikö se ole Jumalan pilkkaa, kun sanoi, että en minä voi mennä kuin tämmöinen. No enkö minä sitten tiedä, mitä vaaditaan mieheltä. Enkö se ole minä loppujen lopuksi, kun teen. Me olemme, avaa suusi, niin minä sen täytän. Niin tässä on nähdään vaan, miten ihminen väittelee Jumalan kanssa. Tässä tarvitaan nyt rukouksessa siis tunnustaa. Heti synniksi se, missä kohdalla me ollaan viassa. Jos minä murehdin ja pelkään, Herra, minulla on pelkoa. Minä en tarkkaan tiedä, mistä se johtuu. Herra, anna anteeksi mulle. Mulla on nyt välirikko sinun kanssa. Minä en luota sinuun. Herra, anna anteeksi. Minä todella teen syntiä. Meidän pitäisi tunnustaa pienetkin vivahteet näissä. Ja sitten Herra antaa meille jotakin tänne sydämeen. Hänen henkensä. Hän sanoo, lapseni, ole turvallisella mieltä. Älä pelkää. Minä olen sinun kanssa. Kuule, sen jälkeen ei ole enää mitään pelkoa. Jos mä kuuntelen. Se voi kestää aikaakin, koska mulla on esteitä justiinsa, mä en halua kuunnella. Mä oon niin kerta kaikkia tuota asiaa, tuota pelkoa täynnä. Mä haluan juosta karkuun tuota pelkoa. Mä haluan juosta velvollisuuksien karkuun. Jumala, mä en halua kuulla ketään. Nyt mentiin. Minun täytyy juosta vaan niin kuin Aadami juoksi karkuun sinne puskaan. Hän pelkäs Jumalaa, hän pelkäs itseänsä kaikkia. Jos hän olisi kuunnellut, mitä Jumala puhuu. Jumala ei häntä syyttänyt. Jumala ei syytä koskaan meitä. Hän olisi heti antaisi lääkettä, heti sanaa. Älä pelkää. Hän lähetti sanansa ja paransi heidän. Jumala on jo lähettänyt sanansa. Hän on jo, siellä on jo kirves heitetty, puu heitetty veteen. Ja vesi, karvasvesi on muuttunut jo puhtaaksi ja terveelliseksi vedeksi. Eikö totta? Eikö Jeesus Kristus mennyt ristille? Eikö se puhdas vesi ole hänen kyljestään lähtenyt vuotamaan? Eikö se vuoda tänäkin päivänä ja se vuotaa iankaikkiseen elämään jokaisen meidän kohdalla? Kaikki on valmista. Kaikki on täytetty. Ja nyt me vaan uskomme ja luotamme. Mutta tässä onkin se vaikeus. Vaikka mä kerran näen sen kirkkaasti, niin mä unohdan heti seuraavassa hetkessä. Ja mä olen tullut siihen tulokseen, että tähän ei opikaan mitenkään muuten kuin monien tuskallisten odotusten kautta. Mä oon hiljennyt Jumalan edessä. Mä tunnustan ne rehellisesti aivan pienen lapsenomaisesti. Mä katson minkä tahansa asia mä näen. Mä sanon heti, että tässä on totuus. Sillä valehdella ei kannata. Sillä mitä me voimme totuutta vastaan? Mutta me voimme totuuden puolesta. Jos mulla on totuus, että mä olen valheessa. Jos se on totuus, niin mä voin, kun mä asetun sen totuuden puolelle, sanoa, että mä valehtelen. Nyt mä enää valehdista elämää. Nyt mä oon hermostunut. Nyt mä pelkään. Herra, anna mulle anteeksi. Vaikka tämä onkin tosiasia, niin Jumala voi korjata sen. Hän tahtoo korjata sen. Ja näin mä kuulen nyt Jumalan vahvistavan äänen. Kuule, minä teen sen. Mitä tapahtuu? Mun ei tarvitsekaan pelätä. Mun ei tarvitse enää laukata. Mun ei tarvitse pelätä mitään, koska Jeesus pitää jokaisesta hiuskarvostanikin kiinni. Hän on lukenut ne kaikki. Hän näkee jokaisen, miten ne heiluukin sen päässä. Kyllä Jumala meille antaa kaikki, mitä meiltä puuttuu. Ja hän kysyikin, puuttuiko teiltä sinulta jotakin? Kuullaan tätäkin. Puuttuuko meiltä mitään? Jumala loi meidät persoonallisuuksiksi. Jos meiltä puuttuu jotakin meidän esimerkiksi meidän luonteen laadusta, temperamentista, siis meillähän on niitä puutteita ja ne meitä yleensä vaivaa ja ne meidät yleensä johtaa pakosalle. Ei nyt minä tein sen taas ja minä olin päättänyt, että mä teen ja nyt se taas pamahti Ja nyt Jumala on jättänyt mut. Nyt mä en uskalla mennä vähän aikaa ainakaan Jumalan eteen. Taas valehtelija johtaa. Taas minun oma laukkaava mieleni johtaa. Taas minun omat luuloni johtavat. Ja luulojen kirjasta olen lukenut nuo. Mutta miksi mä lukisin Jumalan sanaa, joka on lääkettä, joka sanoo, että jokainen, joka tunnustaa syntinsä. Jokainen, joka on lähtenyt karkuun ja tulee takaisin. Te työtä tekeväiset ja raskautetut. Te, jotka olette raskautetut myöskin oman syntitaakkanne edessä. Tulkaa minun tyköni. Kaikki. Kaikki. Kaikki, jokainen, milloin tahansa, kaikki, sinäkin, milloin tahansa. Näitä pitäisi sanoa monta kertaa meille itsellemme. Mä en halua olla papukaija. Mä oon huomannut, että mä en kuule, ellei mä anna Jumalan puhua mulle monta kertaa samaa asiaa. Älä pelkää. Kuule, jos sä pelkäät, niin jos sä kuuntelet, kuule, tuossa rukouksessa panet silmäsi kiinni ja kuuntelet Jeesuksen. Hän voi sanoa sulle, kuule, tunnin. Hänen olemuksensa voi puhua sulle, älä pelkää. Sä katselet vaan Herraa ja sä kuuntelet mitään muuta. Mitä se tekee sulle? Viekö se sut vielä enemmän pelkoa? Kummalle päin se lähtee viemään? Se on varma, että hän ei ole jättänyt sua. Siis häneltä tulee se sana koko ajan sulle, älä pelkää. Mutta se on minun sydämeni, joka pakenee sitä sanaa. Se ottaa mieluummin sen toisen sanan. Juu, kyllä mä pelkään. Itse asiassa että mä ei voi olla pelkäämättä. Mä oon syntynyt tällaiseksi. Silloin sä syytät Jumalaa. Silloin sä syytät, kun Mooses sanoi, että en minä kykene puhumaan. Lähetä kuka tahansa muu, mutta en minä. Siis Jumala oli luonut Mooseksesta ihan väärän henkilön. Ja antanut Jumala oli antanut väärän tehtävän, väärän paikan ja johtanut väärin. Ja Jumala oli väärässä, minä olen oikeassa. Nyt tuli lääkettä Mooseksen sydämelle varmaan siellä, kun hän uskoi omaan itseensä ja viholliseen. Se lääke ei ole muuta kuin myrkkyä. Ja kuule, seuraappas vaan noita omia noin ajatuksiasi. Kuule, mitenkä sä hylkäät itsesi. Mitenkä äkkiä, kuule, masennut, siis semmoinen itsesääli, kun sä huomaat, että sä et olekaan niin hyvä kuin sä haluaisit olla. Se on ylpeyttä. Mun pitäisi olla niin hyvä ja niin hyvä. Mun pitäisi osata rukoilla niin hyvä ja tuntuu niin hengelliseltä ja tuntee valtavat tunteet ennen kuin mä voin rukoilla ihmisten edes. Muuten mä nolaan itteni. Muuten ne näkee mut, että mä oon näin hengetön. Mitä ihmettä. Se on oikein kierroa aikuisen liikemies vaistoa. Se on oikein lihallista vaistoa, mutta jos lapsi on, niin ei se ajattele, se puhuu isän ja äidin edessä, kuule, mitä sen sydämessä on, mitä se tarvitsee, eikö totta? Se huutaa ja itkee, ja se on luonnollinen. Meidän täytyisi olla Jeesuksen edessä luonnollisia, eikä kierroilla ja kaareilla ja laskeskella, mitä mä sanon. Me ei tarvitse pelätä, vaan ruveta olla luonnollisia joka tilanteessa, ja siihen, ja kun tunnustamme, en pysty olemaan, en minä pysty olemaan. Mulla on taisteltava jatkuvasti ja sanottava itselleni ja kuunneltava, mitä Jeesus puhuu. Mä olen sun kanssa. Uskotko, että mä olen sun kanssa? Älä pelkää. Minä hyväksyn sinut. Minä rakastan sinua. Minä olen kutsunut sinut. Minä olen kuollut sinun puolestasi. Kuule, sieltä tulee kuule koko ajan, kuule pyhä henki voi puhua, jos sä aukaset mielessä kuuntelet. Kuule jokainen sana, mitä sinne tulee virtaa tuonne sun sydämeen. Mitä mä välitän tästä maailmasta? Kuka voi erottaa minut Kristuksen rakkaudesta? Kuka? Mikä voi erottaa? Se luettelo, mä haluaisin pikkasen mennä siihen, vaikka se on niin tuttu, niin kuule, käytätkö sinä tosiaan tätä lääkettä silloin, kun tulee? Mä muistan, meidän vanha mummovainaa käytti aina kanferttia, kun sille tuli joku jotakin niiskutusta tai jotakin nenäalkuvuotta, se veti kanferttia sinne. Kylläpä se tiesi lääkkeen. Semmoisiin vaivoihin se tiesi ottaa sitä. Mutta ei se olisi jalkasärky ollut, niin en mä usko, että se otti siis kanferttia. Vaikka kyllä ne saattoi ottaa vanhat ihmiset sitä kanferttia mihin tahansa sairauteen. Mutta kyllä yleensä on lääke eri sairauksia erilainen. Ja nyt meidän täytyisi löytää täältä oikeat lääkkeet oikeaan aikaan. Ei tarvitse paljon tietää Jumalan sanaa. Ei tarvitse pitkään olla pyhän hengen, tarkoitan rukouksessa Herran edessä, kun Herra puhuu meille. Sillä hän puhuu meille tyhmimmällekin, ei vaan saarnaajalle, ei pitkälle ehtineelle. Muistatteko alussa, miten lähellä Herra oli? Silloin oltiin lapsenmielisiä, mutta sitten alkaa tulla semmoinen, sitten tulee rutiini, sitten tulee se aikuisikä. Sitten on Jumala vaan semmoinen kaveri, mutta meidän täytyisi olla lapsisuhteessa koko ajan. Me ei pärjätä ilman häntä yhtään, mutta me aletaan pärjätä Meille tulee vähän tietoa Raamatusta. Oon kyllä nyt tarjata itsekin. Mä tiedän, mä voin opettaa muitakin jo. Ymmärrättekö, millä tavalla me voimme mennä siis ihan pieleen tässä lapsisuhteessa. Tässä vielä 32 sanotaan, että hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Se on niin valtava, jos panisi tähän tänne, että hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi Jeesuksen alttiiksi jokaisen sinunkin petti puolesta. Sä voit panna sinun oman nimen. Minä annoin henkeni sinunkin puolestasi, edestäsi. Ja kuinka minä en lahjoittaisi sinulle kaikkea muutakin Jeesuksen kanssa. Tulee henkilökohtaisesti. Nyt juuri Herra puhuu. Nyt tulee eläväksi sana. Tämä on tämän päivän tekstiä mulle. Ei eilistä. Tämä on tämän päivän mannaa. Eilinen on mätää jo. Nyt mun täytyy saada uutta. Niille ei eletä, niille eilisen muistoilla, kokousmuistoilla. Mulla on jatkuva tarve päästä Herran läheisyyteen. Jatkuva tarve palvoa häntä. Ylistä häntä olla kiitollinen. Nähdä hänen kirkkautensa. Muuttua hänen kirkkautensa edessä. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Jumala on se, joka pystyy syyttämään. Eikö totta? Mutta Jumala ei koskaan syytä. Kuka muu pystyy syyttämään? Kyllä, siellä yrittää. Ja monta kertaa me juuri erehdymme. Jeesus Kristus kuoli, hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Olkoon kirottu jokainen, joka on puuhun ripustettu. Hänet ripustettiin jo puuhun. Hän on jo kirottu, meidän ei tarvitse olla kirottuna. 8. luvun ensimmäinen jae. Meidät on siirretty kuolemasta elämään. Meillä ei ole enää kadotustuomiota. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mitä voi olla enää sinua vastaan? Synnin laki, kuoleman laki. Molemmat lait, joita sä luulet olevas voimaton niiden edessä. Sä oletkin voimaton ja minä olen voimaton. Mutta ei Jeesus ole voimaton, sillä Kristuksessa, Jeesuksessa me olemme voittaneet synnin ja kuoleman lain. Eikö totta? 8. luku ensimmäinen jae. Ensimmäinen toinen jae. Niin, roomalaissa. Oo, enkö mä sanonut sitä? Mä ajattelin, että tiedätte ilman muuta. Mä monta kertaa tosiaan unohdan, että hän teo ammatiksenne, niin kuin tavallaan teet tätä, niin kuin minä. No niin, kuka voi tuomita kadotukseen? Minä sanoin, kuka voi tuomita sinut masennukseen, itse sääliin? Kuule, sä oot sinä, joka sallit sen tapahtua. Ja sä oot sinä, joka ehkä tuomitset itse sääliin. Itse sääli on ylpeyden synti. Minä en ole tämän parempi. Tämmöinen minun pitää olla. Miksi sinä Jumala sallit minulla tällainen? Miksi et sä onnistunut mun elämässä? No minähän yritän parhaan. Minä järjestän sulle tilanteita, että sinä kasvaisit. Sinä oppisit luottamaan minuun. Ei hän järjestä meille ehdoin tahdoin vaikeuksia. Hän järjestää meille siunauksia. Hän haluaisi, että me tunnetaan hänet koko ajan läsnä. Me kestettäisiin kaikki koettelemukset ihan toisella tavalla. Mikään koettelemus ei saisi meitä, niin kuin muistamme Paavali. Vankilassa lauloi ylistysvirsiä. Se on varmasti valtava voima, jos me ollaan Herran lähellä. Ja Herra ei varmasti sano, että en mä anna sitä sinulle. Se on sinua. Hän tietää, että se on ainoa voima olla, elää ja seurata häntä. Hyvä paimen antaa henkensä lammasta edestä. Ajatellaan sitäkin. Hän antaa henkensä meidän edestä tänäkin päivänä. Eikö hän antaisi meille kaikkea muutakin? Hän on antanut oman elämänsä. Siis kaikki järjestyy kyllä, mutta meidän täytyy luottaa. Kristus Jeesus on se, siis 8.34, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja tämä, kun taas alamme kuuntelemaan, mitä merkitsee, kun Jeesus Kristus ylös nousi. Kun minä ylös nousin, minä vedän kaikki puoleeni. Hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Hän rukoilee minun puolesta. Ja sä rukoilet Jeesus mun puolesta. Käsitänkö mä tätä? Herra, mä tahdon kuunnella tätä sanaa, mitä sä puhuit. Jo. mikä on totta tänä päivänä minun elämässäni. Sinä rukoilet nyt juuri minun edestäni. Minun ei tarvitse olla masentunut. Minä tahdon iloita tästä sanasta. Mä tahdon omistaa Jeesus tämän saman sanan itselleni. Sinähän olet tässä. Etkö se sinä juuri sanonut? Etkö sinä sano juuri nyt? Herra, sanotko? Ja nyt minä kuuntelen. Herra sanoo, juu, kyllä. Ei ole valetta. Totta se on. Se on minun sanani kaikille minun lapsilleni. Kaikille ja kaikkialla. Ja vaikka sulla olisi syntejäkin, niin annan anteeksi, sanotaan Raamatussa. Sittenkään kuule, vaikka sulla syntikin tulee, niin se ei erota sua ihan kaikkisesti erosta. Mikä voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta? Hänen rakkaudesta ei voi erottaa. Meillä on vaan joku tehtävä. Meillä on vaan tunnustaa synti, me saamme anteeksi. Eikä tietenkään, ja varoitus, että me mene taas tekemään syntiä. Kuka voi erottaa Kristuksen, meidät Kristuksen rakkaudesta? Kuka voi minut? Nyt minulla on tuska rinnassa. Mutta kiitos Herra, että sinun rakkaudesta ei se ole erottanut, eikä pysty erottamaan. Nyt minulla on epätoivoa. Miis siitä? Herra, sinä rakastat minua kuitenkin. Ja nyt rupeaa ajattelemaan sitä, että hän rakastaa mua. Ei ole voinut erottaa toi. Katon mä mitä tahansa asiaa, mikä mua vaivaa, mikä on probleemi. On mälsiä päiviä, minä en ole pystynyt tekemään, täyttämään kristityn Jumalan tahtoa ja elämään niin kuin uskovaisen pitäisi elää. Nyt mä oon varmaan ihan erossa sinusta. Nyt mä oon ihan luopio. Monet luulee elämäntä melkein voisi sanoa luopiona, vaikka ne on ihan Jumalan lapsia. Ja jos ne luulee, että ne on luopiota, niin ne elää kuin luopiota. Ja sillä tavalla ne menee kyllä kauas Jumalasta. Ne ei usko, että Jumala, Herra ei ole niitä jättänyt, ei ne ole luopioita. Ei, ne on hänen lapsiaan. Mutta ne on niin kuin mustat silmälasit silmien edessä, ne ei näe sitä. Ne ei oikeastaan tahdokkaan näin. Ne tahdoo kulkea hevosilla oman ajatuksensa johtamina. Ne on tällä tavalla erottavat Kristuksen siunauksista itsensä ja tavallaan tuomitsevat Jumalan kanssa, Jumalan omaa ruumista. Sitten kun tässä on tämä valtava luettelo, vainot, nälät ja lastumuudet varten, niin mehän tiedämme, että tämä luettelo, siihen voidaan liittää jokainen meidän vaivamme. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Huomaa, että rakkaus antaa meille myöskin voiton. Me olemme saaneet jalonvoiton jo Kristuksen. Kun me pysymme hänessä, hän pysyy meissä. Se on se teko, että te uskotte minuun. Siitä lähtee kaikki. Te uskotte, että minä olen läsnä tässä. Ei se, että teidän täytyisi tehdä sitä ja tätä. Ei se ole ensimmäisessä. Se on, joka minua rakastaa, joka pitää minun käskyni. Mutta ei kukaan voi pitää hänen käskyjään, ellei usko, että Herra on minun kanssani juuri nyt. Mitä minulle voi tapahtua? Kuka voi minut erottaa Kristuksen rakkaudesta? Mitä ihmettä nuo ihmiset voi minulle tehdä? Ei voi mitään tehdä. Se, että ne voivat mun ruumiin tappaa, mutta eivät voi sielua ja henkeä tappaa. Mutta sen voi Jumala tehdä. Ja meidän tulee pelätä sen takia Jumalaa. Ajatella häntä. Ja se pelko ei ole mitään sellaista pelkoa, mitä me ajattelemme, vaan se on ihanaa yhteyttä Herraa, hänen huomioimista, hänen kunnioittamistaan. Sitten, sillä minä olen varma siitä. Minä olen varma mistä? Että Kristus Jeesus rukoilee minun edestä. Tälläkin hetkellä hän on siellä isän oikealla puolella, täydessä vallassa. Kukaan ei voi erottaa häntä isän yhteydestä ja siitä vallasta, mikä hänellä on. Siitä rakkaudesta, mikä hänellä on minun nähden. Kukaan ei voi minua erottaa. Mä olen tästä ihan varma. Kuuletko sinä tämän? Kuulenko minä tämän? Tuletko sinä varmuuteen? Kuulkaa Herran sanat, maa. Koko maa. Kaikki ihmiset. Pakanat ja juutalaiset. Jokainen sielu. Kuulkaa Jumalan sana. Ole varma tästä Jumalan sanasta. Kaikista Jumalan sanasta. Jeesuksen sanasta. Se vahvistaa minun sydämeni niin, että mä voin sanoa, ettei kuolemakaan, tässä sanotaan. Ei elämä, ei enkelit. Elämä on monta kertaa vaikeampi kuin kuolema. Jeremia sanoi, että oi, jospa mä olisin kuollut. Ja Mooseskin sanoi, ota pois minun henkeni. Monet siellä sanoo vanhan liiton profeetoista, että anna minun kuolla jo. Se olisi ollut helpompaa. Mutta ei elämäkään, vaikka se olisi kuin vaikea se elämä. Mutta jos 1000 kertaa kuolla päivässä, sillä minä olen varma, ettei minkäänlainen elämä, vaikeinkaan elämä. Ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys. Ei voimat huomatkaa. Joskus tunnemme semmoista voimaa, vastavoimaa. Eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Se on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Hänessä, Jumalan kolmannessa persoonassa, Jeesuksen persoonassa, jossa me olemme puhdistetut, jossa me olemme tänä päivänä ja jossa me saamme olla. Ja iloiten ottaa vastaan tämä tieto ja olla varma iloiten tästä. Herra, sinä et valehtele. Kiitos, että mä oon sinussa. Ja kuule, ilo alkaa tulla tänne sydämeen tästä uskosta, varmuudesta. Jumala vuodattaa tämän uskon tietysti meidän sydämiin. Mutta kuulenko mä sen? Mä vielä... Tiedä, mihin mä jatkaisin. Meidän täytyisi aina muistaa, että rukouksessa ja kaikessakin elämässä meillä Jumala on se Jeesus on se keskipiste. Hän johtaa. Hän on sotapäällikkö. Hän on laivan kapteeni. Hän on paimen. Ei meidän huolehtimiset paljon siinä kuule auta. Se laiva voi mennä hyvin äkkiä karille, jos minä panen oman itteni niin kuin painoin. Ja minun rukoukseni ja minun todistamiseni ja minun elämäni ja tällä tavalla. Se painopiste puuttuu siis niin ihmiskeskeiseksi, niin minun keskeiseksi, että jos en minä nyt onnistun, silloin kaikki meni pieleen. Semmoinen painiminen, semmoinen tee se itse -menetelmä meissä, niin se on raskasta. Se päättyy aina suruun ja murheeseen. Mutta kun pääsis, ja pääsee sitä, kun sanotaan, että minussa, Kristuksessa minä voin kaiken. Kun mä kuulen nämä sanat, ja voi olla, että mun täytyy vissiin niitä kuunnella 1000 kertaa ja vielä 1000 kertaa, ennen kuin mä todella kerta kaikkiaan otan vastaan sen. Meissä on kaikkein vaikeinta, meillä on varmastikin jo kuunnella Jumalan sanan ottaa se vastaan. Syödä se sellaisena, kun se tulee. Ottaa se lääkkeenä vastaan. Ja kun mä aukasen sydämeni kokonaan lapsenmielisesti ilman epäilystä, kuule. Just tuntuu, että joskus kun mä oon tavannut semmosia vähämielisiä, mä muistan nuorena poikana, kun tavattiin joku semmoinen, otti jokaisen sanan vakavasti. Ja sanoi, että kuule, mä annan sulle 1000 markkaa. Ne hyppii jo iloissaan, kuule. Ne usko kaiken. Mä ajattelin, että tämmöisiä meidän pitäisi olla. Mitä vaan Jumala sanoo, niin me hypätään heti intoa täysin iloitaan. Ei yhtään epäile, ei hetkeäkään, ei sekuntiakaan. Ja nyt varjelkaa sydämen. Siellä sanotaan kyllä, että Jeesus Kristus on varjeleva teidän sydämenne. Se rauheyy. Se on varjeleva. Mutta kyllä siellä oli ehtojakin. Siellä kyllä sanottiin ensin iloikkaa. Jos en minä aloita iloitsemaan, jos en minä aloita kuuntelemaan, jos minä suljen korvani, olen kova korvainen, enkä luota Herran sanaa, en heitäydy hänen käsivarsilleen, niin minulla on aina riita hänen kanssaan. Tässä eräs ihminen soitti mulle ja mä tänään sanoin hänelle, hyvä, esimerkiksi mä sain sen tänään hyvän rukouksessa. Jos mä olen hukkumaisillani ja sitten tulee tuota, no, mä oon pieni lapsi ja siellä on vettä, sanotaan metriä, mun pääni ei olisi pinnalla. Mutta sinne tulee 2-metrinen mies ja nostaa minut käsivarsille ja kantaa mua. Ja mä siinä kauheasti jännitän ja rimpuilen. Tiedätkö, ei mulla ole hyvä olla. Ja näin, se on Jeesuksen kanssakin. Jos et sinä kuule rentoudu Jeesuksen käsivarsille, kuule. Niin sä kuule hänen käsivarsillaankin sä vielä jännität, jos sä kärsit. Eikö niin? Se on ihan sama kärsimys, kun nyt mä hukun heti. Että tuo 2-metrinen mies, se kaatuu tonne, niin kuule silloin me hukuttiin molemmat. Tää menee kyllä uppoaa, nyt ei auta mikään. Nyt ne laineet vie minut tästä näin. Nyt Pietari menee sinne syvyksiin. Kun sä rupet katselemaan semmoista. Mut miksi et sä luota, että nähän on... Nyt mä oon veden yläpuolella, kato, nyt kädet pitää. Ei mun tarvitse jännittää tippaakaan. Monet kärsii tästä. Sieluhoidossa justiinsa, kun tulee kysymyksiä, niin kun ne valittaa, että ei voi, moni ei voi nukkua. Minkä takia sä et voi nukkua? Miten suuri valehtelija Jeesus on, kun hän sanoi, että minä olen sinun kanssasi. Minun rauhani minä annan teille. Siellä on sitten tunnustamaton synti. Ja se on juuri se, että epäuskon synti. Minä en voi luottaa, että nämä kädet pitää. Sen takia mä en voi nukkua. Sen takia mä en voi olla rauhassa. Minä painin koko ajan, että tapahtuisi jotakin, että mä saisin kallion jalkojen alle, että tuo mies pitäisi käsi epävarmia käsiä minun allani. Olisi jotakin muuta vahvempaa. Olisi rahaa, olisi työtä ja tämmöistä, niin kyllä mä olisin rauhallinen. Ei nää Jeesuksen kädet, ei niihin voi luottaa. Mä en voi nukkua kerta kaikkiaan. Käsitämmekö? Kuulemmeko mitä Jumala puhuu? Etkö sinä voi luottaa minun käsivarsini, jotka kannattavat koko maailman kaikkeutta? Onko sinulla mitään parempaa? Minä voin antaa sinulle lahjoja kyllä, johon sinä voit luottaa, mutta minä mieluummin olen antamatta niitä sinulle nyt, ennen kuin sinä opit luottamaan mun käsivarsiin. Sinä et luota minuun. Luotatko sinä sitten, kun minä annan sinulle työpaikan, sen mitä sinulta puuttuu, niitä lahjoja? Lahjojen päälläkö se sitten lepää? Ne käsivarret, kun sinua kannattavat, sitten kun sinä uskot, että on sinun jalat kalliolla. Moni ihminen luottaa enemmän lahjoihin. Ja silloin kun on terveyttä ja on rahaa ja on tuttavia, ystävät on kivoja, vaikka kaikki maailman ihmiset rakastaisivat meitä ja kunnioittaisivat meitä, meillä olisi kaikki maailman rikkaudet, ei auttaisi yhtään mitään, jos Jeesus puhuttaisi. Ajatellaan, että meillä voi jokaisella lapsella olla rikas elämä Kristuksen edessä. Meidän ei tarvitse olla köyhiä. Jos tämmöistä tyytymättömyyttä ja katkeruutta tulee, niin meidän täytyy muistaa tunnustaa heti se ja kuunnella Herran sanaa. Kuunnella Herran lääkitsevää puhetta. Se on ihmeellistä puhetta. Mä sanon, että ei se mulle, jos mä oon saanut sen, mä oon ajatellut joskus sanon, että nyt mä oon löytänyt. Mä oon kyllä nähnyt tämmöisen välähdyksen. Mutta mä oon ihan varma, että mulle käydään vielä monen tulen kautta tää. Muistatte, kun mä tulin silloin Keniasta viime vuotta, mä puhuin tuosta Herran läsnäolosta. Silloin mä olin riemuun täys, kun se tuntui niin helpolta ja kun Herra antoi sitä. Mutta sen jälkeen mä oon monet kerrat mennyt juuri tähän ahdistukseen ja tyytymättömyyteen itseen ja muihin ja olosuhteisiin. Ja minä olen ja räpiköinyt siellä käsivarsilla ja pelännyt, että miten putoaa ja koittaa, jos löytyisi jostakin pieni seiväs, jos ottaisi kiinni. Minusta tuntuu, että tämä on ihan loppuun asti tällä tavalla. Että en mä ole ikinä täydellinen. Mutta jos mulla on täydellinen ristuslepo, sapattilepo, niin silloin onnistuu myöskin työ. Silloin mä voin auttaa muita. Silloin mä voin lohduttaa sillä lohdutuksella, millä Kristus minua lohduttaa. Eikä mun tarvitse ottaa lainaa, vaan mä voin antaa lainaa, eikä pyytää koskaan takaisin. Minulla on mistä antaa. Jumala antaa kaiken, mitä mä tarvitsen jumalisuuteen tähän elämiseen. Minulla on yltäkylläisesti hänen rikkaudestaan, hänen köyhyydestään me olemme rikastuneet. Meillä on kaikkeen, kaikkia, yltäkyllin, ylitsevuotava elämä, enemmän kuin me osaamme pyytääkään. Kaikkea meillä on sitten. Mutta kuule, jos mä luotan Jeesuksen käsiin, niin se voi olla, että Jumala ei anna meille lahjoja, että me saataisiin pitää kättämme jossakin pylvässä kiinni ja sitten sanoa, että tämä pylväs on, joka minua kannattaa. Oi, kun mulla on hyvin elämä, mulla on työpaikka ja ammatti ja mä oon opiskelija ja teen sitä. Ja Jumala on siunannut. Kiitos Jumalalle, että on siunannut näin paljon. Sä lepäät ihan selvästi lahjojen päälle. Ja yksi päivä, kun Jumala ottaa lahjat pois. Ei ole terveyttä, ei ole työpaikkaa tai ei jotain. Mitä? Sit sä oot, no mä en voi nukkua edes. Miksi Jumala vihaa mua? Se on vale. Mutta kun sä oot kiinnittänyt huomioon, et hänen käsinsä, et hänen persoonansa, ei hänen läsnäolonsa, ei hänen rakkautensa, vaan lahjoihin. Sulle ei merkitse Jumala itseänsä yhtään mitään. Sen näkee siitä, että kun sä hermostut heti, kun lahja, joku lahja häviää. Ja silloin sä et luota enää, sä et voi nukkua. Kuule, kuuntele nyt. Älä pelkää. Nuku rauhassa. Siellä on monia jakeita nukkumisesta, että vanhurskas käy illalla levolle ja hän nukkuu rauhassa. Ja Jumala syöttää häntä hänen nukkuessaan. Ei hänen tarvitse hermostuneesti valvoa. Tämä ei tarkoita sitä, että me rukoile myös paljon. Voimme rukoilla koko öitäkin. Kun Herra vaikuttaa ja kun meillä on intoa ja voimaa ja oikeat motiivit. Jos tähän loppuu vielä tuon saman sanan, että opetellaan kuuntelemaan tätä puhetta. Jeesus puhuu ihan varmasti meille jotakin sellaista, mitä me ei olla ennen osattu kuvitellakaan. Ja otetaan tuo Jumalan sana hänen juuri tällä hetkellä puhumana sanana. uskotaan se omakohtaisesti, sillä hän ei ole väärämielinen. Hän ei halua puhua meille mitään syyttäviä sanoja. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Syyttävät sanatko? Eihän me semmoisia edes kuulla. Koska me kuuntelemme Jeesuksen sanaa. Ja se vapauttaa meidät Jumalan lasten riemuun ja iloon. Hän ei antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan rakkauden ja voiman hengen, joka on kaikkea muuta henkeä voimakkaampi. Joka on kaikkea masennuksen henkeä voimakkaampi. Meidän omaakin lihan henkeä voimakkaampi. Se jos mikä kuolettaa meidän lihan hengemme. Sen lihallisuuden, mitä meissä on. Sen epäuskon. Kaiken sen roinan se polttaa. Ja me tullaan vapauteen. Ja me tullaan iloon. Että meillä olisi tämä ilo ylitse vuotama, sanoi Jeesus. Että hän voisi kutsua meitä nyt ystäviksi. Niin läheisiksi, että me ollaan ihan ystäviä. Ei mitään palvelija ja herrasuhde, vaan ystävä. Ajatellaan etelämailla, jos palvelija sai semmoisen korotuksen, että isäntä sanoi, sano mua ystäväksi. Hän saattoi sanoa tuota isäntää nimeltä kutsua. Mekin saadaan kutsua meidän isäntää Jeesus Kristus.